цэлы зал будзе акурат тое, што я нацягал у музей, тое, што ўдалося зберагчы з гэтага раёна і суседняга, так скажам, усе. Гэта будзем мы паказваць, як жылі жыхары, што тут было, якія былі памяткі. Зараз гэтыя матэрыялы праходзяць працэдуру прыняцця, непасрэдна вывучэння. Мы запаўняем канкрэтнае апісанне, робім гэтых прадметаў. Будуць яшчэ фотаздымкі гэтага раёна, калі ён быў цэлы. Архіўныя здымкі, нашы музейныя здымкі, жыхары гэтага раёна, будзем знаёміцца, хто тут жыў, дакументы, рарытэты, таксама якія ў нас берагліся ў музеі.